Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 2. jun. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Stekli su se uslovi da se odjavi pandemija koronavirusa u Crnoj Gori. U 15 sati bit će održana sjednica Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Za sezonske poslove od početka godine do juna raspisano preko 9000 slobodnih radnih mjesta. U Sjedinjenim Državama i dalje protesti zbog ubistva Georgea Floyda tokom policijske intervencije. Zdravstveni sistemi u zemljama Latinske Amerike su pod rizikom da budu preopterećeni koronavirusom. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Građane Podgorice smo pitali kako dočekuju kraj korona krize.
Ono, mislim, treba će mi psihički da se konektujem s tim da smo nakon 3 mjeseca odjednom kao, ne znam, sigurni i bezbjedni.
Definitivno vjerujem da Crna Gora nema zaraženih od korone, tako da sigurno ću se komotnije osjećati.
Da proslavimo sve što nismo, rođendane, ispraćaju vojsku i čuda.
Građani Budve i zaposleni u turizmu zadovoljni su otvaranjem granica.
Pa dobro je, sigurno dolaze gosti, ali bolim boja cijele sezone i hotelijeri nešto nisu baš optimisti.
A što se tiče zdravstvene situacije, mislite li da je to rizično?
Pa ne bi trebalo, ali evo sad najavljuju i ovu novu na jesen, ko zna šta je to, ne znam šta će se dešavati dalje.
Novi problemi sa uvozom i izvozom robe iz Srbije na Kosovo i obratno.
Sulejman Konuševci, vlasnik kompanije Intercompany, iz Podujeva izvozi za Srbiju prerađevine suncokreta. Od uvođenja novih mera, kaže da preko granice nije poslao ni jedan kamion. Odluka vlade dotakla je i nas, zato što ne možemo da izvozimo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora prošla je 2 inkubaciona perioda od 28 dana bez novih slučajeva koronavirusa, što znači da su se stekli uslovi da se odjavi epidemija, saopštio je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić. On je gostujući u jutarnjem programu javnog servisa kazao da se stiču epidemiološki uslovi, da Institut za javno zdravlje razmišlja o odjavi epidemije. Ona je zakonski definisana procedura koja kaže da se epidemija može završiti onda kada prođe dupli inkubacioni period, rekao je Begić, pravno formalno, kako je pojasnio, to na terenu ne mijenja puno jer rizik od oboljevanja i dalje ostaje prisutan. Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti održat će sjednicu danas u 15 časova. Kako je najavljeno na sjednici, će između ostalog biti razmotreni stavovi pomoraca koji su u karantinu i zahtjev da se mjera karantina prilikom ulaska u Crnu Goru na njih ne primjenjuje. Vlada bi 3. državnim paketom podrške za ublažavanje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa trebalo da obezbijedi od 150 do 200 miliona eura kako bi se podstakla kreditna aktivnost privredi, pišu vijesti. Od toga bi veći dio pristupačnijeg novca privredi usmjerili preko komercijalnih banaka, a 50 miliona bi se plasiralo preko Državnog investiciono-razvojnog fonda, saopšteno je nezvanično Podgoričkom listu, iz više izvora u izvršnoj vlasti i bankarskom sektoru, uz ogradu da cifre nisu konačne. Za sezonske poslove je od početka godine do juna u Crnoj Gori raspisano 9200 slobodnih radnih mjesta, od čega 2500 u turizmu, saopštili su predstavnici Zavoda za zapošljavanje. Predstavnica sektora za posredovanje Gordana Vukčević kazala je u jutarnjem programu televizije Crne Gore da postoji interesovanje poslodavaca i da je raspisano mnogo oglasa, od kojih neki još traju. Kako je navela, tokom sezone se najviše traže kuvari, konobari, šankeri, sobarice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši svjetski bokserski šampion Floyd Mayweather ponudio je da plati troškove sahrane Georgea Floyda, Afroamerikanca koji je umro tokom intervencije policije u Minneapolisu 25. maja. Mayweatherova kompanija je preko Twittera poslala poruku, a američki mediji prenijeli su da je porodica Georgea Floyda to prihvatila. Floyd je umro 25. maja u Minneapolisu poslije intervencije policije. Prema optužnici, policajac je prilikom hapšenja gotovo 9 minuta držao koljeno na Floydovom vratu, uključujući i skoro 3 minuta pošto je izgubio svijest. Dan poslije smrti Floyda, u Minneapolisu su izbili protesti koji su ubrzo postali nasilni i proširili se na desetine američkih gradova, a do sada je, prema podacima agencije Associated Press, uhapšeno najmanje 5600 ljudi. U nekoliko gradova širom Sjedinjenih Država je uveden i policijski čas. Policajac iz Las Vegasa ustrijeljen je u glavu u jednom od dva oružana sukoba za vrijeme protesta zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, saopštile su vlasti. Drugi oružani obračun bio je u blizini zgrade Saveznog suda, a oba incidenta desila su se na bulevaru u Las Vegasu. U St. Louisu su također noćas ranjena 4 policajca tokom protesta, koji su počeli mirno, ali su prerasli u nasilne kada su demonstranti počeli da razbijaju izloge i kradu. Izdavačke kuće širom Sjedinjenih Američkih Država utorak 2. jun označile su kao blokaut utorak, odnosno dan kada će se obustaviti poslovanje i raditi sa lokalnim zajednicama u borbi protiv rasne nejednakosti. Muzičke zvijezde i izdavačke kuće izrazile su podršku Amerikancima koji protestuju danima protiv rasne nejednakosti, a nakon smrti Georgea Floyda, nenaoružanog Afroamerikanca u Minneapolisu. Warner Music Group, Sony, Universal Music te Columbia Records samo su neke od izdavačkih kuća koje su se pridružile inicijativi. Zdravstveni sistemi u zemljama Latinske Amerike su pod rizikom da budu preopterećeni koronavirusom, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija u vrijeme kada se broj žrtava u teško pogođenom Brazilu približio broju od 30.000. Brazil, Peru, Čile i Meksiko bilježe najveći dnevni rast epidemije, ali su brojevi u porastu i u Argentini, Boliviji, Kolumbiji i Haitiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. I dok se čeka da u Crnoj Gori zvanično bude proglašen kraj epidemije koronavirusa, građane Podgorice smo pitali da li će se sada malo opustiti i dati sebi oduška nakon 2,5 mjeseca svojevrsne izolacije. Kako su kazali, Predragu Tomoviću ne strahuju previše zbog činjenice da je Crna Gora otvorila granice za ulazak stranih državljana i vjeruju da će nadležni uraditi sve da ne dozvole uvoz virusa. Ipak, većina će se pridržavati mjera o fizičkoj distanci i obaveznom nošenju maske u zatvorenom prostoru.
Prve mjere za sprečavanje širenja novog koronavirusa Crna Gora je uvela gotovo sedmicu prije prvih registrovanih slučajeva infekcije. Naime, 10. marta je zabranila putovanje u zemlje najugroženije epidemijom i uvela 14-dnevnu izolaciju za sve koji dolaze iz inostranstva. 3 dana kasnije, Nacionalno koordinacijono tijelo za zarazne bolesti je uvelo zabranu javnih i privatnih okupljanja, a ograničen je i broj kupaca u prodavnicama uz obavezu fizičke distance. U danima koji su uslijedili, zatvoreni su i kafići, restorani, tržni centri, hoteli, kladionice, vrtići, škole, fakulteti, a obustavljen je i međunarodni i unutrašnji saobraćaj. Nakon više od 2,5 mjeseca života u takvim okolnostima, Podgoričani su vijest o skorom proglašenju kraja epidemije dočekali sa olakšanjem.
Mislim, treba će mi psihički da se konektujem s tim da smo nakon 3 mjeseca odjednom kao, ne znam, sigurni i bezbjedni. Mislim, meni stvarno ovo je zlo magični što pićem odneseno.
Definitivno vjerujem da Crna Gora nema zaraženih od korone, tako da sigurno ću se komotnije osjećati.
Šta to znači u tvom realnom životu?
Pa to znači da ću se više družiti, šetati, čak ići na more više nego što sam inače išao, tako da uglavnom neki društveni život.
Mada sam ja u toj rizičnoj grupi, 79 godina, ali sam popustio s obzirom da nema niti nekih najava, niti nekih opasnosti da bi se toliko opazio. A vodim računa kad sam u zatvorenom prostoru.
Nosite li masku?
O toj distanci nosim, kad je zatvoren prostor, ovako na slobodnom, otvorenom ne, nema potrebe, ja mislim.
Šta ti je najviše falilo sve ovo vrijeme dok je trajala, je li ova kriza?
Pa iskreno, ništa mi nije palilo, odmorio sam zato što sam uspio da provedem neko lijepo vrijeme u vikendici na planini, družeći se s nekim prijateljima koje davno nisam vidio. Tako da meni ova korona došla baš kao neki odmor.
Ja sam shvatila da mi ne prija kontakt u ogromnim količinama koji sam imala prije i baš bi okej da se s ljudima koje znam zdravo za zdravo pozdravljam sa 2 metra mahanjem ruke zdravo, ali mi je drago što ću napokon moći, ne znam, da vidim sestrića, majku. Baš nisam bila ona osoba koja je ono mogla da kaže sebi okej, možda nemam koronu, nego sam ono dok nije prošlo sve baš pazila, tako da sam baš srećna što će napokon moći da proslavimo sve što nismo, rođendane, ispraćaju vojsku i čuda. Da, brat mi je otišao vojsku.
Pa generalno volim da se distanciram od ljudi. Znači, meni to nije bio problem, nikakav problem. Jedino bilo to što sam bila zatvorena u kuću dugo vremena. Ali sad ta nekakva distanca socijalna, to nije nešto novo. Dobro je to što su velo kod nas, jer su ljudi počeli da uče nekakve nove manire, malo da ne dišu jedni drugima za vrat, tako to, koliko je loša korona, toliko ona se naučila nekim lijepim stvarima.
Od juče u Crnu Goru mogu da uđu državljani zemalja u kojima je niska stopa aktivnih slučajeva novog koronavirusa. Otvaranje granica, međutim, donosi i rizik od importacije, odnosno ponovnog ulaska virusa u Crnu Goru. Tog rizika su svjesni i građani.
Sad to masovno otvoreno, doći će vjerojatno da će biti nekih.
Pa postoji određena stopa rizika, ali mislim da se može to ishendlovati na pravi način. Bestjelesno mjerenje temperature, ne znam, samo odgovornost ljudi da vode računa o sebi i da prate svoje stanje.
Peri ruke, idi kod doktora kad kašlješ, imaš temperaturu, brini o svom zdravlju. Ako to da sad nismo naučili, mislim da sad posle ova tri mjeseca, buke na sve strane, ostani doma, ako imaš tim tamo, idi kod doktora, peri ruke i vodi više ono higijenu. Mislim da će ljudi, ono, mislim da smo naučili stvarno i da nećemo imati ponovo haos koji smo imali, jer mislim da je svima bilo dosta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Uz ublažavanje mjera o okupljanjima na javnim mjestima, od ove sedmice su u Crnoj Gori otvorene i granice, pa su prvi turisti već stigli. Stručnjaci upozoravaju da otvaranje granica uvijek nosi dodatni rizik od ponovne importacije koronavirusa, no u anketi koju smo snimili u Budvi naši sagovornici smatraju da je riječ o riziku koji uvijek postoji, te da u globalizovanom svijetu bilo koja zemlja teško može biti zaključana duže vrijeme. Iz Budve slušamo Jasnu Vukićević.
Od ove sedmice u Crnoj Gori su otvorene dječje igraonice, noćni klubovi i barovi, a omogućeno je i da svim vrstama okupljanja na javnim mjestima kao što su svadbena veselja, sahrane ili sportska takmičenja može da prisustvuje do 200 osoba. Također, otvorene su granice i prvi turisti su ušli u Crnu Goru u ponoć 1. juna, zahvaljujući odluci da bez karantina u Crnu Goru mogu putovati državljani zemalja koji imaju manje od 25 aktivnih slučajeva nosilaca koronavirusa na 100.000 stanovnika. Za građane koje smo anketirali u Budvi, otvaranje granica je dobra vijest.
Naravno da je dobro. Što radim u gostinstvu, hotelu radim, prava stvar.
Po meni jeste, to je baš dobra vijest. Zbog turista.
Kako no, za svakog je dobro to.
Naravno, mora i se otvorati granice, trebalo to i ranije možda. Pa dobro je, sigurno dolaze gosti, jer bojim boja cijele sezone i hotelijeri nešto nisu baš optimisti.
A što se tiče zdravstvene situacije, mislite li da je to rizično?
Pa ne bi trebalo, ali evo sad najavljuju i ovu novu na jesen, ko zna šta je to, ne znam šta će se dešavati dalje.
Prema upozorenjima stručnjaka, otvaranje granica donosi i povećan rizik od importacije koronavirusa. Građani iz naše ankete uglavnom kažu da rizik ponovnog registrovanja virusa uvijek postoji, ali da je u globalizovanom svijetu nemoguće živjeti sa zatvorenim granicama.
Da li mislite da otvaranje granica nosi i određenu dozu rizika?
Pa naravno, može da bude rizik neki. Sad sahrane i ovo, opet to je krug neke porodice, opet ljudi su odali, trenutno nema oboljenja u našoj zemlji, ali može ovo za noćne klubove, to može da bude, bit će gosti sa strane. Treba se štititi, naravno, da se poštuju mjere koliko se može, a kako ćemo se štititi, kako da se štitite u noćnom klubu i pa. A evo i ovako, i po prodavnicama isto koliko se to poštuje, kao razmak 2 metra, ono, dok je bilo to vamo po petoro jedno pored drugoga kupci, nije to baš toliko striktno bilo.
Ale vidim da nosite masku, znači poštujete pravila, obavezno, preporuke. Mislite li da će otvaranje granica još donijeti neku dozu rizika?
Da vam kažem, to je logično da postoji mogućnost za to, ali to je neizvjesno. Najbolje je da se zaštitimo. Bez obzira, znači da li su marketi, da ugostiteljstvo, pogotovo marketi, sva javna mjesta, treba čovjek da se zaštiti. Zbog sebe. Nadajmo se najboljem.
Plašite li se možda rizika? Kažu stručnjaci da otvaranje granica svakako nosi potencijal da se uveze ponovo virus.
Tačno to, rizik sigurno, ali sad ako ga nema, ako je konstatovan, svaki dan se testira, vrše svuda te testuju, dobro, ima još tu u regionu tijek oboljelik i tako to, neki manji procenat i tako, mislim da ne bi to trebalo bude opasno.
Jeste li optimista kad je riječ o vašem poslu ili sezoni?
Optimista. Mislim da će biti mnogo bolje nego što smo se nadali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crnogorska skupština nastavila je sjednicu na čijem dnevnom redu su poslanička pitanja. Predmet interesovanja poslanika bile su između ostalog ekonomske teme i urgentne mjere podrške građanima zbog epidemije COVID-19. Sjednicu je pratila Aneta Durović.
Koronavirus je osim na zdravstvenu uticao na ekonomsku situaciju svih država. Tako se i broj nezaposlenih u Crnoj Gori prema tvrdnjama Socijaldemokratske partije povećao sa 36 na 40 hiljada. Poslanika te stranke, Raška Konjevića, zanimalo je zašto njihov predlog, koji ide na ruku najugroženijim građanima, nije usvojen.
Zašto je vlada odbila amandman Socijaldemokratske partije da se zbog posljedica pandemije koronavirusom za 110 hiljada građana koji su ili nezaposleni ili penzioneri sa primanjima do 250 eura, ne izdvoji jednokratna pomoć u iznosu od 222 eura cijene jedne minimalne zarade. Ja ću vam reći da je u Crnoj Gori 40.000 nezaposlenih, a da oko 65.000 penzionera, njih gotovo polovina, ako ne i preko pola, prima penziju koja je ispod 250 eura. Ukupan trošak kojim bi država ovom jednokratnom pomoću izložila svoj budžet i oko 20 miliona eura.
Potpredsjednik vlade Milutin Simović njihov predlog podrške obrazložio je kao populističku mjeru.
Zato takve predloge moram ipak označiti kao dopadljive i kazat ću nerealne. Ubijeđen sam da vama, gospodine Konjeviću, ne treba objašnjavati koliko je očuvanje stabilnosti javnih financija bitno za funkcionisanje države. Očigledno je namjera mnogih da nerealnim predlozima stave u sjenku očigledne rezultate koje je postigla vlada.
Konjević nije saglasan da je predlog stranke populistička mjera i konkretno obrazložio kako se iz budžeta mogla odvojiti pomoć ugroženim grupama.
Našem prijedlogu smo sugerisali da to možemo da uradimo iz postojećeg budžeta. Predložili vam da pozicije rashoda za materijal od ukupno 37 miliona eura, pozicije rashoda za usluge umanjite između 10 i 20%. Posebno da umanjite poziciju konsultantskih usluga koja u budžetu za 2020. godinu iznosi nevjerovatnih 51 milijon eura. Dakle, njih 40.000 da dobije jednokratnu pomoć kao izraz solidarnosti i odgovornosti države i društva i oko 65.000 penzionera koji primaju penziju do 250 eura.
Vlada je nedavno usvojila drugi paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi čiji je fiskalni efekat 75 miliona eura bruto, odnosno 46 miliona neto u tri mjeseca, a očekuje se i treći paket mjera podrške privredi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Drugog dana novih mjera koje je preduzela vlada Kosova na dužnosti rezultiralo je vraćanjem 15 kamiona iz Srbije. Nove mjere vlade Kosova zabranjuju upotrebu dokumentacije za poljoprivredne i industrijske proizvode koja ne označava Kosovo sa Republika Kosovo. Priču imaju Nevena Bogdanović i Amra Zajneli.
Slavica Živković, privrednica iz Srbije i rukovodilac udruženja fabrika za proizvodnju građevinskog materijala, kaže da transport građevinskog materijala u ovom trenutku ne postoji.
O gubicima da ne govorimo. To je zaista užasno veliki problem. Mi smo tek počeli da se oporavljamo taksi 100% i uspeli da uspostavimo odnose sa kupcima s Kosova i dočekani jako lepo. Ali evo ovo što se desilo u subotu je ponovo sve porušilo i napravilo jednu novu barijeru sa kojom ostaje sad da se borimo u narednom periodu.
Novom odlukom vlade Kosova izvozio je onemogućeni kosovskim trgovcima. Sulejman Konušepci, vlasnik kompanije Interkompanije iz Podujeva, izvozi za Srbiju prerađevine suncokreta. Od uvođenja novih mera, kaže da preko granice nije poslao ni jedan kamion.
Na
kompleksa, spomunjamo bo eksport.
Odluka vlade dotakla je i nas, zato što ne možemo da izvozimo. Srbija traži da na sertifikatima piše samo Kosovo, a naša agencija za hranu i veterinu sada izde fitosanitarne sertifikate sa Republika Kosovo. Sada više nema ni pokušaja za izvoz. Ne isplati se da pošaljemo kamione do granice koji će tu i ostati, ispričuje on. Iz Agencije za hranu i veterinu u pismenom odgovoru navode da samo sprovode zakone i pravila, uključujući i posljednju odluku vlade. Mi sprovodimo sve kriterijume iz vladine odluke tokom unutrašnje granične kontrole, dodali su. Nove mere vlade Kosova zabranjuju upotrebu dokumentacije za poljoprivredne i industrijske proizvode koja ne oslovljava Kosovo sa Republika Kosovom. Nove mere također obavezuju Kosovsku agenciju za hranu i veterinu da fitosanitarne i veterinarske sertifikate izde sa grbom i nazivom Republika Kosovo, dok ekonomski operateri iz Srbije svako transportno vozilo sa robom treba opremiti sa dozvolom za ulazak na Kosovo preko Kancelarije za vezu Kosova u Srbiji. Kosovski oficir za vezu u Beogradu Jetiš Jašari izjavio je za naš program da je oko 20 preduzeća iz Srbije do sada od Kancelarije za vezu Kosova u Beogradu zatražilo dozvolu da izvezu robu na Kosovo po novim trgovinskim pravilima. To je proces koji traje i zateve primamo svakog časa, zato ne možemo imati konačan broj preduzeća koja su zatražila dozvolu da njihova roba uđe na Kosovo, ali mogu zasigurno da potvrdim da se radi o više od 10 ili 20 firmi koji su uputile zatev Kancelariji. Mi smo zateve prosledili našim nadležnim institucijama koje će odlučivati o svakom pojedinačnom zatevu, navodi Jašari. S druge strane, potpredsjednik vlade Srbije i ministar trgovine Rasim Ljajić navodi da od uvođenja novih trgovinskih mera kosovske vlade kamioni sa robom uglavnom vraćaju se za prelaza u Srbiju jer niko ne ispunjava te uslove koje traži kosovska carina.
Sa ovim takozvanim recipročnim merama i formalno se ograničava i zabranjuje plasman robe iz Srbije prema Kosovu. Zato što su uslovi takvi da ni jedna kompanija iz Srbije te uslove ne može da ispuni. Pre svega mislim tu na sve deklaracije, sertifikate, fitosanitarne, veterinarske koje moraju da nose oznaku da roba ide za Republiku Kosovo.
Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti izjavio na konferenciji za novinare u nedjelju uveče da je u prošlosti u dokumentaciji robe koja je sa Kosova išla za Srbiju bilo dovoljno da piše Srbija, ali po njegovim rečima Srbija je promijenila pristup i imponovala da se to promeni u Republika Srbija.
Proka bonjilo i kušta zimi.
Dakle, uradila jednu vrstu uslovljavanja na što smo mi odgovorili recipročno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je Ustavni sud Srbije još 2012. godine zabranio rad ekstremno desničarske organizacije Otačestveni pokret Obraz, zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje u Srbiji je ovo udruženje pod neznatno promijenjenim nazivom djelovalo najprije neformalno, a od prošle godine je i zvanično registrovano pod gotovo identičnim imenom. Ovu temu istraživao je Dušan Komarčević.
U Agenciji za privredne registre je maja 2019. godine registrovano udruženje Svetosavski savez Obraz. Kao zastupnik udruženja vodi se Mladen Obradović, javnosti poznat kao vođa zabranjenog otačastvenog pokreta Obraz, organizacije koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova krajem 2005. klasifikovalo kao klerofašističku. Obradović je bio jedan od organizatora više anti-LGBT demonstracija, protesta protiv izložbe umetnika sa Kosova, te skupova podrške haškim osuđenicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Kako se navodi u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz APR-a, Svetosavski savez Obraz je u registar udruženja upisan tako što je preregistrovano udruženje Rusko-Srpski kulturni centar, koje je u APR-u upisano aprila 2015. i čiji je zastupnik također bio Obradović.
U oba slučaja su podnete registracione prijave i odgovarajuća dokumentacija u skladu sa zakonom o udruženjima.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Mladen Obradović kaže da zabranjeni i novi obraz dele isto opredeljenje za duhovnu i državotvornu obnovu srpstva na temeljima Svetosavlja.
Pa u osnovi ideja ostaje ista, jer to nije ideja koju je stvorio ni otačastveni pokret Obraz niti neka druga organizacija, već je to živo državotvorno opredeljenje srpskog naroda kroz vekove.
Na sajtu Svetosavskog saveza Obraz se među načelima navodi Srpska Srbija, gde se kaže da, citat, u veku najvećih iskušenja koje nam predstoje, srpstvo može pobediti i opstati samo u svojoj slobodnoj i Bogom blagoslovenoj nacionalnoj državi, Srpskoj Srbiji, koja će osloboditi i ujediniti sve srpske zavičaje. Kako kažu u Agenciji za privredne registre, zakonom o postupku registracije je propisano da registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, te da zabranjivanje rada udruženja nije u nadležnosti te ustanove.
O zabrani rada udruženja, kao i zabrani udruženja čiji su ciljevi i delovanje suprotni odredbama zakona o udruženjima, odlučuje Ustavni sud.
U Ustavnom sudu su za Radio Slobodna Evropa rekli da ta institucija, citat, odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice na osnovu predloga vlade, republičkog javnog tužioca ili organa nadležnog za upis u registar političkih stranaka, sindikalnih organizacija, udruženja građana ili verskih zajednica, kraj citata.
Naravno, u tom svom zvaničnom programu nijedna takva organizacija ili udruženje neće napisati da deluje u korist onih ciljeva koji su u Ustavu izlistani kao razlozi za zabranu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.
Tu bi se najviše očekivalo da reaguje Republički javni tužilac.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će poslati vojsku kako bi se zaustavili neredi u više američkih gradova koji su izbili tokom protesta zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, kome je tokom privođenja bijeli policajac Derek Chauvin pritiskao koljenom vrat, što je nastavio da čini i nakon što je Floyd govorio da ne može da diše. Protesti, koji su se u nekim gradovima ponovo pretvorili u nasilje, uprkos tome nastavljeni su i sedmu noć za redom. Ognjen Zorić.
Donald Trump je rekao da će već danas rasporediti američke vojne trupe, osim ukoliko guverneri država ne budu slijedili njegovu prethodnu preporuku da razmeste nacionalnu gardu u dovoljnom broju da, kako je rekao, dominiraju ulicama. Ukoliko država ili grad odbiju da preduzmu mere koje su neophodne kako bi se zaštitili životi i imovina njihovih građana, ja ću rasporediti vojsku i veoma brzo umjesto njih rešiti problem. Guverner Njujorka Andrew Cuomo odbacio je međutim Trumpov poziv. Hvala, ali ne hvala, poručio je Cuomo. Inače, dok se Trump obraćao novinarima, policija je upotrebila suzavac i šok bombe kako bi rasterala stotine demonstranata iz parka Lafayette preko puta Bele kuće. Protesti su se i noćas, sedmu noć za redom, nastavili u više američkih gradova, a zabeleženo i nasilje javio je Reuters. Kako prenosi ta agencija, u Los Angelesu je zapaljen jedan trgovinski centar, u Njujorku su razbijeni izlozi prodavnica. Demonstranti su se okupili u više gradova uprkos tome što je u mnogima uveden policijski čas, uključujući i najveći grad New York. Trumpovom obraćanju inače prethodio je izveštaj privatne obdukcije Georgea Floyda, koju je tražila njegova porodica, a koja je pokazala da je on preminuo usled asfiksije, odnosno nedostatka kiseonika. Kako su naveli stručnjaci koji su sproveli obdukciju, Floyd je umrao zbog kompresije na vratu i leđima od strane policajca iz Minneapolisa. Ovi nalazi razlikuju se od službene preliminarne obdukcije koju je obavio okružni lekar, a koja nije našla dokaze traumatične asfiksije ili davljenja. Trump je u obraćanju Floydovu smrt nazvao teškom tragedijom. Policajac Chauvin optužen je za ubistvo u trećem stepenu i u ponedeljak 8. juna trebalo bi da se pojavi na sudu. Inače, dodajmo da su izdavačke kuće širom Sjedinjenih Američkih Država današnji dan označile kao blackout utorak, odnosno dan kada će obustaviti svoje poslovanje i umjesto toga raditi sa lokalnim zajednicama u borbi protiv rasne nejednakosti.
Još jednom za kraj vijesti dana. Stekli su se uslovi da se odjavi pandemija koronavirusa u Crnoj Gori. U 15 sati bit će održana sjednica Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Za sezonske poslove od početka godine do juna raspisano preko 9000 slobodnih radnih mjesta. U Sjedinjenim Državama i dalje protesti zbog ubistva Georgea Floyda tokom policijske intervencije. Zdravstveni sistemi u zemljama Latinske Amerike su pod rizikom da budu preopterećeni koronavirusom. B Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa, Crna Gora, želi vam prijatan dan.